Asan'ny apôstôly toko fahatelo amby roapolo. Ny mpanjina ny sinedriona i Paoly ka niteny hoe:
ry rahalahy, izaho dia nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fieritreretana tsara mandrakandroany.
Dia nandidy ireo izay nitsangana teo anilany hikapoka ny vavany Ananiasy mpisorona be, hoy i Paoly taminy:
Andriamanitra no hikapoko anao ry manda voalalotra fotsy. Ianao va no mipetraka hitsara araka ny lalàna nefa asainao kapohina tsy araka ny lalàna aho?
Ary izay nitsangana teo dia niteny hoe:
Tevatevainao va ny mpisorona be n'Andriamanitra?
Hoy i Paoly:
Tsy fantatro fa mpisorona be izy ry rahalahy, fa voasoratra hoe aza miteny ratsy ny mpitondra ny firenenao.
Rehefa fantatry Paoly fa Saduseo ny sasany ary ny sasany kosa fariseo, dia niantso teo amin'ny sinedriona izy hoe:
ry rahalahy, izaho dia fariseo, zanaky ny fariseo. Ny amin'ny fanantenana sy ny fitsangana ny maty no hitsarana ahy.
Ary rehefa nilaza izany izy dia nifanditra ny fariseo sy ny saduseo ka nizara roa toko ny olona. I saduseo mantsy dia milaza hoe tsy misy ny fitsanganan'ny maty sady tsy misy ny anjely na ny fanahy, nefa ny eken'ny fariseo avokoa ireo. Dia nisy antsoantso nankarenina teo ary nitsangana ny mpanoran-dalana sasany izay isan'ny antoko atao hoe fariseo, ka niady hevitra ary niteny hoe:
tsy hitanay izay heloko io lehilahy io, fa sao dia fanahy na anjely no niteny taminy.
Rehefa niamafy ny fifandirana dia natahotra ny mpifehariva fandrao ho potipotihan'izy ireo i Paoly, ka nasainy nidina hakasy any keriny hiala teo afovoany miaramila ary hitondra azy ho any an-dapa. Nitsangana teo anilany ny tompo tamin'ny nialina iny ka niteny hoe:
matoki, tahaka ny nanambaranao ahy tany Jerosalema ny tsy maintsy mbola anambaranao ahy any Roma koa.
Noho ny maraina dia niray tetika ny jiosika niozina sy nianina fa tsy hihinana na isotro raha tsy mahafaty an'i Paoly. Efapolo mahery izy no niray tetika tamin'izany. Nankany amin'ny lehibe ny mpisorona sy ny loholona izy ireo ka niteny hoe:
efa niozina sy nianina izahay fa tsy hanandran-javatra na inona na inona raha tsy mahafaty an'i Paoly. Koa ankehitriny dia ilazanareo ny mpifehy arivo sy ny sinedriona mba hampidina azy ankaty aminareo, ka mody milaza ianareo fa tahamototra azy marimarina kokoa ny amin'izay nataony. Ary izahay kosa moa dia efa vonona hamono azy mialohan'ny hatongavany aty.
Noho ny ireny zanakanabavin'i Paoly ny velapandrika dia lasa nankany anaty rovy izy ka nilaza tamin'i Paoly. Ary niantso ny kapiteny iray hankeo aminy Paoly ka niteny hoe:
ento mankany amin'ny mpifehy arivo ity zatovy ity fa mananteny ho lazaina aminy.
Dia nandray azy ilay kapiteny ka nitondra azy ho any amin'ny mpifehy arivo, niteny hoe:
i Paoly mpifatotra no niantso ahy ankeo aminy ka nangataka ahy hitondra ity zatovy ity anketo aminao, fa mananteny ho lazaina aminao hony izy.
Dia noraisin'ilay mpifehy arivo tamin'ny tanana izy ka nonefa nitokana tao amin'ny mangingina izy ireo. Dia nanontaniny hoe:
inona moa no teny ho lazainao amiko?
Hoy ilay zatovy:
ny jiosy dia efa nifanaiky angataka aminao hampidina ny Paoly ho any amin'ny sinedriona raha pitso. Mody milaza izy fa ta hanadina azy marimbarina kokoa. Koa aza manaiky azy ianao, fa mihoatra ny efapolo lahy izy ireo no miray tetika hisambotra ny Paoly, ka efa niozina sy nianiana fa tsy hihinana na hisotro raha tsy maty izy. Ary efa vonona izy ankehitriny ka miandry ny teny avy aty aminao fotsiny.
Ary ny mpifehy arivo dia nampandeha ilay zatovy ka nanafatrafatra hoe:
aza lazaina na amin'iza na amin'izy izany zavatra nampafantarinao ahy izany.
Niantso kapiteny roa lahy hankeo aminy izy avy eo ka niteny hoe:
manomana miaramila roanjato lahy sy mpitaingy tsoavaly fitopolo ary mpitondra lefina roanjato akany Kaisari anio alina amin'ny ora fahatelo. Hitondray biby koa hitangenan'i Paoly hitondra soamantsara ho any amin'ny Feliksa governora.
Dia nanorira taratasy nisy izao teny izao izy:
miarabany Feliksa, governora tsara indrindra, i Claudia Olisia. Ity lehilahy ity dia nosamboriny jiosy ka efa saika ny vonoiny, fa noho ny fantatro fa romanina izy dia nitondra miaramila aho ka namonjy azy. Ary satria tahalala tsara izay niampangany azy aho, dia nientiko nidina teo amin'ny sinedriona izy. Koa hitako fa ady hevitra ny amin'ny lalàna no niampangana azy, fa tsy nisy fiampangana azy izay tokony hahafaty na hamatorana azy. Koa rehefa voalaza tamiko fa nisy nikasa anao tetidratsy isamboranandra lehilahy dia nandefa hiraka haingana hitondra azy aty aminao aho, ary ny mpiampanga koa nasaiko ny laza aty anatrehanao izay hampangany azy.
Dia nalainy miaramila i Paoly araka ny nandidina azy ka noentiny ny aliniany ho any Antipatri. No ny ampitso dia navelany handeha hiaraka amin'ny mpitaingin-tsoavaly, fa izy ireo kosa dia niverina ho any an-dapa. Rehefa tonga tany Kaisaria ireo dia nanolotra ny taratasy tamin'ny governora sady nanolotra ny Paoly ho eo anatrehany koa. Ary rehefa novakiny ilay taratasy dia nanontany izay faritany niaviany Paoly izy.
Koa rehefa fantany fa avy tany Kilikia izy,
dia hoy izy:
iaino tsara ny teninao aho rehefa tonga tia ny mpiampanga anao. Dia nasainy nambenana tao an-dapan'i Herôdy izy.